Desmit arheoloģisko izrakumu sezonā 60. un 70. gados arheologa Jāņa Apala vadībā tika pētīts, kā tad kādreiz ritēja dzīve šajā ezerpilī. Pirmā mājiņa, kā stāsta, amats novada pašvaldības turismu un ārājušu ezerpils nodaļas vadītāja Eva Koljera pirms 40 gadiem top kā eksperiments.
Tā bija eksperimentālā ēka, ko Jānis Apals ar saviem dombiedriem cēla kā eksperimentu, lai vispār saprastu, vai mūsdienu cilvēks ar seno darba rīku kopijām, cik jau nu vien var pielietojot nu, tādas senās metodas, vai vispār var tādu māju uzcelt. Un cik zināms, tie bija cilvēki bez priekšzināšanām. Un nu tā, nu viņiem izdevās. Un tad mēs mēģinām to eksperimentu atkārtot.
Bet jums uzzināt, kā tad šogad noritēs šis eksperimentālās arheoloģijas projekts, būvējot seno cilvēku mītni, arheologs Artūrs Tomsons iepazīstina ar to laiku, kad te sākās šī apbūve.
Šī apdzīvotība ir uz Saliņas ienākusi tādā steigā varbūt kaut kur, jo nu, Latgaļa, kā zināms, Vidzemē 8. Gadsimta beigās ir ienācēji. Ja, Baltijas Somu bijušajās teritorijās, un tieši tas pirmais vilnis iespējams apmetās uz salām, kuras bija vieglāk aizsargāt. Ja, un rodas iespējas, ka arī šī pirmā apdzīvotība ir celt uzreiz zaļi baļķi, uzreiz likt iekšā sienās. Un tā, un pēc tam jau tur pēc vairākiem gadsimtiem tad apdzīvotība aiziet tālāk un plašāk pilskalnos.
Kokmateriālus šim projektam atvēlēja sadarbības partners akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži. Bet, lai taptu senā mājvieta, mežā baļķi un citi būvmateriāli tiek gādāti izmantojot tādus pašus darba rīkus kā kādreiz. Bet būvmateriāls, kā stāsta vēsturnieks Edgars Žigurs, kurš arī iesaistīja šajā darbā, vajadzēja sagādāt diezgan daudz.
Tas galvenais ir sagatavot materiālus šeit ēkai ar autentiskām metodēm. Šeit ir tas pirmais baļķēns, koks nogāsts. Tātad vidēji sienai ir vajadzīgi apmēram 9 baļķi. Un tie materiāli būs jā, bez baļķiem vēl daudz un dažādi būs nepieciešami. Gan kārtis grīdai, tievāki koki, jā, tādas jaunākas eglītes, gan kabes, tātad jumta konstrukcija noturēšanai. Un tā ir tādas izraktas samērā tievas eglas stumbrs ar tādu izteiktu sakni, sānu sakni, tādu kā hokeja nūjas veidā. Arī, protams, būs vajadzīgi segļu mīzes droši vien, jā, jo šai te eksperimentālai mājai. Un tātad tās arī būs jāiegūst, jāloba sulu laikā, nu tad, kad eglēm lobās tā mīza apmēram aprīlī. Nu tā, tātad tie materiāli būs daudz un dažādi, arī jumtu pārsagiem plēstie baļķēni, kādiem varbūt soliem, piebūvēm.
Mājas celšanā tiks izmantot tātad gan senie darba rīki, gan arī tālaika celtniecības metodas. Un kā stāsta Eva Koljera, tad lietu noderēs arheologa Jāņa Apala savulaik veiktie pieraksti.
Jo viņš ļoti precīzi ir dokumentējis, ko tad tieši viņi darīja. Viņi sāka, protams, ar seno darba rīku kopiju izgatavošanu. Nu, tie bija šaurismens cirvi. Mēs brauksim pie kalēja, jo mums ir Jāņa Apala darba rīku uzmērījumi. Mums vajag izgatavot cirvjus, mums vajag izgatavot slīmestus, jo šobrīd tiem puišiem, kas mums te strādāja, viņiem ir savējie, bet mums kā arheoloģiskajam parkam mums nav. Mēs intervēsim, nu centīsimies nointervēt tos, kas tiešām piedalījās arī tās pirmās mājas būvniecībā. Nu tie cilvēki, kur ir, nu vēl jau daži ir, kur ir kopā ar Apalu strādājuši, bet tā zināšanas kā tādas jau sāk pazust lēnām.
Šī eksperimentālās arheoloģijas projekta mērķis ir nevien, lai taptu šī mājiņa ezerpilī, bet arī, lai saglabātu nākamajām paudzēm senos amatus.
Amatniecības prasmes kā tādas arī mums lēnām sāk pazust, nu, kā apstrādāt koku ar rokas instrumentu kā tādi. Ja. Tāpēc mums bija ļoti svarīgi saprast tieši to praktisko daļu, ne tikai stāstīt mūsu apmeklētājiem teoriju, bet nu, saprast, tiešām izprast pašiem, kā tas tur strādāja un nu, kā tas notiek. Ja, nu, tā. Un, protams, mums arī ezerpils ir izaicinājums. Nu, viņi ir visu laiku jāremontē un nu, mums ir ļoti svarīgi saglabāt tieši šo zinātnisko precizitāti, jo lai viņai būtu tā kultūra vēsturiskā mantojuma vērtība, tad viņa ir jābūvē ar autentiskām metodēm un tiešām skatoties izrakumu materiālus, nu ļoti precīzi tam visam ir jābūt. Viss tiek fiksēts un datēts, arī tāds zinātnisks materiāls veidojās.
Kad mājiņa būs gatava, ir iecertu aprīkot arī ar lietām, kuras bija kādreiz, un arī tās gatavot, kā tās tapa kādreiz, lai līdz ar to apmeklētājiem būtu pilnīgāks priekšstats, kā savulaik ritēja dzīve ārājušu ezerpilī. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.